VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menemani Anda langsung dari Studio 14 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Satu minggu lagi pendengar, satu minggu lagi pemilu serentak akan dilaksanakan di Indonesia. Udah pada gak sabar dong pastinya ya. Apakah Anda sudah siap menentukan pilihannya atau masih bingung nih mau milih siapa di pemilu nanti? Tenang aja, masih ada waktu. Nah, pendengar, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat terkini dari berbagai belahan dunia. Dalam VOA This Morning, edisi Kamis 8 Februari 2024, kita mulai dari Timur Tengah. Pembebasan sandera dan rencana gencatan senjata selama 135 hari yang diusulkan Hamas sedang dibahas oleh Amerika Serikat dan Israel.
So many innocent men, women, and children who are suffering as a result of the attacks perpetrated by Hamas.
Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak akan berkampanye dalam pemilu 2024 mendatang.
Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye.
Pendengar, siaran ini dapat Anda simak juga melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu menolak perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera yang disampaikan Hamas. Ia menyebut usul Hamas itu sebagai delusional atau sekedar khayalan dan mengkritik dengan keras rencana apapun yang membuat kelompok militan itu mengontrol Gaza, baik secara penuh maupun sebagian pasca perang nanti. Dia bersumpah akan terus maju dalam perang Israel melawan Hamas yang kini sudah memasuki bulan kelima hingga meraih kemenangan mutlak. Netanyahu menyampaikan pernyataan itu beberapa saat setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berkeliling di kawasan itu dengan tujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Menyerah pada tuntutan Hamas yang delusional yang kita dengar ini tidak hanya tidak akan mengarah ke pembebasan para tawanan, tetapi itu hanya akan mengundang lagi pembantaian, kata Netanyahu dalam konferensi pers malam yang disiarkan televisi secara nasional. Kita sedang berada di jalur menuju kemenangan mutlak, kata dia lagi. Netanyahu menembuskan kesepakatan apapun yang membuat Hamas menguasai bagian manapun dari Gaza. Dia juga mengatakan bahwa Israel adalah satu-satunya kekuatan yang mampu memastikan keamanan dalam jangka panjang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu menyampaikan penilaian yang serius terkait keadaan dunia. Dunia sedang memasuki zaman kekacauan, kata dia. Satu hal yang secara dramatis hilang adalah perdamaian dalam seluruh dimensinya.
United Nations Security Council, the primary platform for questions of global peace,
Dewan Keamanan PBB, platform utama untuk perdamaian global, telah menemui kebuntuan karena perpecahan geopolitik. Ini bukan pertama kalinya Dewan Keamanan terpecah, tetapi ini adalah yang terburuk. Ketidakmampuannya menjalankan fungsinya kini semakin dalam dan semakin berbahaya, kata Guterres. Guterres menyampaikan pernyataan itu ketika berpidato dalam sidang umum PBB untuk memaparkan prioritasnya untuk tahun ini. Dia meminta dilakukannya pembaruan bagi metode kerja Dewan Keamanan supaya kesepakatan dapat dicapai meskipun para anggotanya mengalami perpecahan, dan memberikan kursi permanen bagi benua Afrika dalam Dewan ini. Dia juga meminta untuk berdamai dengan planet ini, antara lain dengan mengurangi emisi sampai sebesar 45% pada 2030. Kepala Lembaga Pengawasan Nuklir PBB Rafael Grossi mengatakan pada Rabu bahwa dia telah menyelesaikan misi pemantauan ke pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia milik Ukraina di wilayah yang saat ini dikuasai Rusia. Kepala Badan Energi Atom Internasional ini berbicara dalam sebuah rekaman video pendek dalam perjalanannya kembali ke kantor pusat lembaga itu.
We're just at the front line of the war.
just completed the crossing successfully.
Kami baru saja berada di garis depan perang. Kami baru saja menyelesaikan perjalanan menyeberang perbatasan dengan sukses dan menuju kembali ke kantor pusat IAEA setelah kunjungan keempat di PLTN Zaporizhia, di mana kami telah mampu melakukan pemeriksaan yang memberi kami kesempatan untuk melengkapi penilaian kami terhadap tahap terkini dari fasilitas tersebut dan status keselamatan dan keamanan nuklirnya, kata Grossi. Menurut laporan dari kantor berita Rusia, Grossi mengatakan bahwa ada cukup sumber air di Zaporizhia untuk memenuhi kolam pendingin yang dibutuhkan oleh PLTN tersebut. IAEA juga merotasi tim yang melakukan pengawasan yang secara permanen ditempatkan di Zaporizhia, kata kantor berita tersebut. Rusia telah memegang kontrol terhadap PLTN terbesar di Eropa setelah melancarkan serangan skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. 6 reaktor nuklir di PLTN tersebut saat ini tidak beroperasi. Ukraina tahun lalu menyatakan bahwa mereka takut PLTN tersebut dapat menghadapi situasi kekurangan air karena Rusia telah membiarkan air mengalir keluar dari bendungan yang mensuplainya. Ini situasi berbahaya meskipun reaktor-reaktornya dimatikan. PLTN membutuhkan cukup air untuk mendinginkan reaktor-reaktor dan membantu mencegah krisis nuklir. Salah Abdeslam, satu-satunya anggota sel jihadis yang melakukan serangan di Paris pada 2015 dan masih hidup, telah dipindahkan dari Belgia ke Prancis pada Rabu untuk menyelesaikan hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya. Pria berusia 34 tahun ini telah dipindahkan ke sebuah penjara di wilayah Paris, kata Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti setelah otoritas Belgia mengumumkan pemindahan itu.
Memasuki bulan kelima perang di Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hari Rabu membahas pembebasan sandera dan rencana gencatan senjata selama 135 hari yang diusulkan Hamas dengan Presiden Israel Isaac Herzog di Yerusalem. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
There are so many innocent men, women, and children who are suffering as a result of the attacks perpetrated by Hamas.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ada begitu banyak pria, wanita, dan anak-anak tak bersalah yang menderita akibat serangan yang dilakukan oleh Hamas dan sekarang terjebak baku tembak yang dibuat oleh Hamas. Blinken bertemu dengan para pemimpin Israel pada hari Rabu setelah Hamas mengajukan rencana rinci untuk gencatan senjata baru dan kesepakatan pembebasan sandera. Tetapi kedua belah pihak masih berusaha mencapai tujuan yang sejauh ini sulit dicapai. Hamas telah menyusun rencana 3 fase gencatan senjata yang akan berlangsung selama 4,5 bulan atau 135 hari sebagai tanggapan atas proposal yang dikirim pekan lalu oleh mediator Qatar, Mesir, Israel, dan Amerika. Ezad El-Resig, anggota Biro Politik Hamas, membenarkan bahwa proposal tanggapan tersebut telah diteruskan melalui Qatar dan Mesir ke Israel dan Amerika.
Kita harusin min khilal hadha ar-rad.
Kami ingin menghadapinya dengan semangat positif untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina dan menjamin gencatan senjata yang menyeluruh dan langgeng serta memberikan bantuan, perlindungan, dan rekonstruksi.
Menurut dokumen tersebut, selama fase 45 hari pertama, semua sandera perempuan Israel, laki-laki di bawah umur 19 tahun, dan orang tua serta orang sakit akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara-penjara Israel. Israel juga akan menarik pasukannya dari daerah berpenduduk padat. Penerapan fase kedua tidak akan dimulai sampai kedua pihak menyelesaikan pembicaraan tidak langsung mengenai persyaratan yang diperlukan untuk mengakhiri operasi militer bersama dan situasi kembali tenang sepenuhnya. Jenazah-jenazah akan dipertukarkan pada tahap ketiga. Gencatan senjata tersebut juga akan meningkatkan aliran makanan dan bantuan lainnya kepada warga sipil Gaza yang menghadapi kelaparan dan kekurangan pasokan bahan pokok. Proposal Hamas itu secara efektif akan menjadikan kelompok itu berkuasa di Gaza dan memungkinkan mereka membangun kembali kemampuan militernya, sebuah skenario yang dengan tegas ditolak oleh para pemimpin Israel. TV Channel 13 Rabu melaporkan seorang pejabat senior Israel mengatakan beberapa tuntutan yang dibuat Hamas untuk kesepakatan sandera tidak dapat dipenuhi. Laporan tanpa menyebut nama pejabat tersebut mengutip pernyataan mereka yang mengatakan bahwa pemerintah Israel akan berdebat apakah akan menolak usul Hamas atau meminta syarat alternatif. Israel memulai serangan militernya setelah militan dari Gaza yang dikuasai Hamas membunuh 1.200 orang dan menyandera 253 orang di Israel Selatan pada 7 Oktober. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 27.585 warga Palestina dipastikan tewas dalam serangan militer Israel dan ribuan lainnya dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan. Sejauh ini, satu-satunya gencatan senjata hanya berlangsung seminggu pada bulan November lalu. Saya Madioni, VOA.
Rakyat Amerika prihatin dengan cara Presiden Joe Biden menangani ekonomi negaranya. Meski pemerintahannya sudah berulang kali menyampaikan pertumbuhan ekonomi yang positif, approval rating terhadap Biden pun berada pada angka 38%. Persaingannya dengan Donald Trump dalam pemilu mendatang diprediksi akan semakin ketat.
President Biden and I have lowered costs, created opportunity, and are building an economy that...
Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan perkembangan perekonomian Amerika Serikat dalam salah satu kegiatan kampanye di South Carolina. Harris menyampaikan perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Ini ditunjukkan dengan naiknya upah kerja untuk puluhan juta warga Amerika, serta dibukanya 14,5 juta lapangan pekerjaan baru.
Today, consumer confidence is up.
Hari ini kepercayaan konsumen meningkat dan belanja konsumen berada pada titik tertinggi. Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, perlu kami perjelas. Ekonomi Amerika terus menjadi yang terkuat di dunia.
Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell, yang selama ini menjaga independensinya dari tekanan politik, menyetujui pernyataan Harris.
We feel like inflation is coming down.
Kami merasa inflasi mulai turun. Pertumbuhan ekonomi sejauh ini kuat. Pasar tenaga kerja kuat. Yang sedang kami lakukan adalah mengidentifikasi titik di mana kami benar-benar yakin dengan inflasi, mengembalikannya ke 2%, sehingga kami bisa memulai proses penurunan tingkat pembatasan.
Meski begitu, survei terbaru dari lembaga riset Ipsos menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat Amerika yang tidak percaya akan hal itu. Presiden Ipsos Public Affairs Cliff Young menyebut keadaan itu dapat menggerus kesempatan terpilihnya kembali Joe Biden pada pemilu mendatang.
Is entering into 2024.
Posisi Biden melemah saat memasuki 2024. Tingkat kepercayaan publik kepadanya ada pada angka 38% dan itu penting karena berdasarkan pengalaman kami, seorang pejabat petahana dengan tingkat kepercayaan di atas 40% atau lebih memiliki kemungkinan lebih dari 50-50 untuk memenangkan pemilu selanjutnya.
Menurut Yang, isu yang menjadi perhatian utama para pemilih Amerika adalah ekonomi, bukan persoalan tren yang lebih besar. Melainkan hal-hal yang kecil. Pemilih Partai Demokrat di South Carolina mendukung Biden sepenuhnya pada pemilihan pendahuluan baru-baru ini. Meski begitu, pendukungnya mengaku juga merasakan kesulitan ekonomi seperti yang disebutkan sebelumnya. Salah seorang dari mereka, Sandra Trower, mengungkapkan,
groceries are high.
Harga bahan makanan mahal, lebih mahal dari yang kita lihat selama ini. BBM juga. Tapi yang membuat saya senang adalah suku bunga kredit perumahan sudah mulai turun.
Pada sisi lain, Donald Trump telah membanggakan keahlian ekonominya saat berkampanye. Namun, mantan Presiden Amerika Serikat itu sedang menghadapi 4 kasus kriminal dan putusan perdata atas dugaan penipuan bisnis, di mana Trump dituduh menggembungkan harta kekayaannya secara berlebihan. Apakah ini akan mempengaruhi para pemilih yang tampaknya sudah memiliki pilihan? Dunia akan mengetahuinya dalam pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington. Presiden Joko Widodo menjawab spekulasi yang beredar bahwa dirinya akan ikut hadir dalam kampanye akbar salah satu kandidat Capres-Cawapres pada 10 Februari mendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye dalam pemilu 2024 kali ini, meskipun berdasarkan aturan diperbolehkan.
Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak, saya tidak akan berkampanye.
Menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang, Jokowi pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan datang ke TPS dan memberikan suara. Dalam kesempatan ini, ia juga menegaskan netralitas seluruh aparat dalam pesta demokrasi kali ini. Pengamat politik dari BRIN, Lili Romli, mengatakan bahwa langkah Jokowi yang memutuskan untuk tidak berkampanye adalah tindakan yang tepat. Namun, ia menggarisbawahi hal tersebut seharusnya diikuti dengan langkah-langkah yang konkret demi menjaga demokrasi di Indonesia.
Jadi, tidak berkampanye sudah bagus, itu berarti presiden akan berdiri di semua kandidat, tetapi bukan hanya sekedar itu saja, tetapi juga harus ditindak. Tapi jangan melakukan mobilisasi terhadap aparatur negara, terhadap ASN, terhadap pejabat negara, dan lain sebagainya. Dan juga jangan ada kemudian pembagian bansos itu ada pesan-pesan untuk memenangkan pasangan tertentu. Itu yang lebih penting.
Meski Jokowi tidak mendeklarasikan dukungan kepada paslon tertentu dan tidak ikut berkampanye, menurut Lili, berdasarkan simbolik atau kode, publik sudah mengetahui kepada siapa dukungan Jokowi akan diberikan. Ia nilai hal tersebut sebagai pelanggaran etika. Menurutnya, Jokowi harus mendeklarasikan kepada publik bahwa seorang presiden benar-benar netral dalam pemilu kali ini. Sementara itu, analis politik dan direktur eksekutif Aljabar Strategik, Arifki Caniago, mengatakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dalam Pilpres 2024 kali ini lebih banyak simbolik dan kode.
Kenapa? Karena dengan Pak Jokowi memberikan kode-kode simbolik seperti makan bakso, mungkin bertemu makan malam dengan Pak Prabowo, itu lebih memberikan pengaruh karena memang ruang keberpihakannya tidak ada, karena memang tidak ada deklarasi, mungkin itu hanya pertemuan menteri dengan presiden. Karena ketika deklarasi, ini meskipun secara aturan mungkin Pak Jokowi berkampanye, tapi kan secara akan banyak narasi etik yang berkembang.
Ia memahami langkah Jokowi yang memutuskan untuk tidak berkampanye di detik-detik terakhir. Menurutnya, bisa saja Jokowi mengkhawatirkan dampak elektoral yang akan muncul jika dirinya ikut berkampanye. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Sekarang mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Puspita Sariwati.
Defisit perdagangan AS meningkat sedikit pada Desember, namun kesenjangan tahunan masih turun ke tingkat terendah dalam 3 tahun. Situasi ini menambah kinerja perekonomian yang kuat pada tahun 2023. Sebaliknya, rekor defisit pada tahun 2021 dan 2022 menjadi hambatan besar terhadap produk domestik bruto atau PDB yang merupakan tolok ukur resmi perekonomian AS. Pada bulan Desember, kesenjangan perdagangan melebar 0,5% menjadi $62.2 miliar. Namun, angka itu jauh lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Impor AS turun 1,3% pada Desember menjadi $320.4 miliar. Selama setahun penuh, impor turun 3,6% dari rekor $3.65 triliun pada tahun 2022. Penurunan impor umumnya menunjukkan dua hal, yaitu turunnya harga minyak dan berkurangnya permintaan barang konsumsi seperti komputer dan telepon seluler. Beralih ke unjuk rasa petani di Spanyol. Ribuan petani menggunakan traktor untuk memblok jalan di seluruh Spanyol pada hari kedua berturut-turut, hari Rabu, di tengah unjuk rasa di seluruh Eropa menentang impor yang lebih murah dan peraturan yang ketat. Ratusan traktor melaju perlahan ke pusat kota terbesar kedua di Spanyol, Barcelona. Tempat mereka dijadwalkan berkumpul di depan kantor pusat pemerintah daerah itu. Asosiasi Transportasi Barang, CETM Spanyol, mendesak pihak berwenang bertindak untuk mencegah sektor ini menjadi sandera protes. Para petani yang marah melakukan protes di seluruh Eropa atas kenaikan biaya, tingginya harga bahan bakar, birokrasi dan persyaratan lingkungan dalam kebijakan pertanian bersama atau CAP Uni Eropa dan kesepakatan hijau mendatang. Perdana Menteri Pedro Sanchez mengatakan kepada parlemen hari Rabu, ia berpihak pada petani. Ia berjanji akan menyederhanakan aturan penerapan CAP dan memperbaiki undang-undang yang bertujuan mencegah petani menjual rugi produk-produknya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu menemukan praktek ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam pemilu yang terjadi di semua level. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dari Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu atau SINGKAP hari Rabu melansir laporan mengenai kecurangan dan ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam proses pemilihan umum 2024. SINGKAP terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat termasuk Kontras, Imparsial, Setara Institut, dan Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu selama 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan adanya 121 kasus pelanggaran oleh aparatur negara dengan 31 kategori tindakan. Sedangkan pada periode Mei sampai pertengahan November 2023 hanya terdapat 56 kasus. Dalam hal pelaku, lanjut Halili, Presiden menempati posisi keempat dengan 11 kasus setelah pegawai pemerintahan kabupaten 13 kasus, menteri 13 kasus, lurah atau kepala desa 12 kasus.
Ini sebuah kejahatan karena even seorang presiden itu melakukan tindakan yang luar biasa untuk kemudian mobilisasi resursi negara untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu, calon tertentu.
Ya kasih bansos sama BRT siapa?
Koalisi itu juga menyoroti soal ramainya menteri-menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Menurutnya secara etika, menteri-menteri yang berkampanye harusnya mundur terlebih dahulu dari jabatannya. Dari hasil pemantauan, koalisi menemukan 3 jenis pelanggaran menjelang pemilihan umum 2024, yakni kecurangan pemilu 58 kasus, pelanggaran netralitas 54 kasus, dan pelanggaran profesionalitas 7 kasus. Halili mengatakan dari 109 kasus kejahatan pemilu 2024, sebanyak 64 kasus menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. 5 daerah dengan kasus penyimpangan terbanyak yang dilakukan aparat negara adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menegaskan konsep keadilan pemilu merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, menjaga keadilan dalam pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis.
Nggak boleh ada intervensi terhadap pilihan seseorang, apalagi sampai tindakan-tindakan intimidatif.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi pasien kanker, efek samping keras dari obat-obatan yang ampuh telah lama menjadi syarat untuk bisa hidup lebih lama. Kini para pasien dan dokter mempertanyakan apakah semua penderitaan itu perlu. Hal ini pun memicu gerakan di Amerika Serikat untuk secara radikal mengubah cara pengujian obat kanker baru, dan FDA mendesak para pembuat obat untuk bekerja lebih baik dalam menemukan dosis efektif terendah.
Kemajuan dalam pengobatan juga berarti jutaan orang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dengan kanker yang dideritanya. Jill Feldman, berusia 54 tahun, dari Deerfield, Illinois, telah hidup selama 15 tahun dengan kanker paru-paru berkat kemajuan tersebut. Kedua orang tuanya meninggal karena kanker paru-paru beberapa bulan setelah didiagnosis. Tapi obat kankernya itu menyebabkan nyeri sendi, kelelahan dan sariawan yang membuatnya merasa sakit saat makan dan minum. Kepada Associated Press, Jill mengatakan, saya mengalami sariawan di mulut dan tenggorokan. Saya mengalami luka robek di jari tangan dan kaki saya, kata Feldman. Jill telah menurunkan dosis obatnya dengan izin dokternya, tetapi dia ingin para pembuat obat mempelajari dosis yang lebih rendah dari awal proses penelitian. Berbeda dengan penyakit lain, pengembangan obat kanker berfokus pada menemukan apa yang disebut dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk mempercepat pengujian obat kemoterapi, para peneliti meningkatkan dosis pada beberapa orang dalam penelitian awal untuk menentukan dosis tertinggi yang dapat ditoleransi pasien. Filosofi yang mengatakan lebih banyak lebih baik berlaku untuk kemoterapi, namun tidak selalu berlaku untuk obat kanker yang lebih baru seperti yang digunakan Jill Feldman yang lebih bertarget dan bekerja secara berbeda. Kemoterapi ibarat pendobrak di mana serangan agresif merupakan strategi yang baik. Namun, obat kanker yang lebih baru lebih seperti memiliki kunci pintu depan. Mereka menargetkan mutasi yang mendorong pertumbuhan sel kanker, misalnya, atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk ikut melawan. Dr. Timothy Yap, pengembang obat di MD Anderson Cancer Center di Houston, mengatakan,
"We're trying to move away from a one-size-fits-all approach in oncology.
Kami mencoba untuk beralih dari pendekatan satu ukuran untuk semua dalam onkologi, di mana kami telah diberikan obat kemoterapi yang mungkin efektif pada jenis tumor tertentu, namun tidak ada pertimbangan besar untuk mencoba dan mempersonalisasikan obat yang sebenarnya kepada seorang pasien," kata Dr. Timothy Yap. Melalui program yang disebut Project Optimus, FDA mendorong para pembuat obat di Amerika Serikat untuk melibatkan lebih banyak pasien dalam uji coba pencarian dosis awal untuk mendapatkan data yang lebih baik mengenai kapan dosis yang lebih rendah dapat berhasil. Beberapa rekomendasi dosis telah secara resmi diturunkan setelah obat tersebut disetujui, penurunan dosis lainnya terjadi pada satu pasien pada satu waktu. Hampir separuh pasien dalam uji coba tahap akhir dari 28 obat terapi bertarget perlu menurunkan dosisnya menurut sebuah penelitian. Ada juga variasi antar pasien yang sangat besar. American Society of Clinical Oncology merencanakan penelitian terhadap 500 pasien untuk menguji apakah dua obat tersebut diberi dosis yang lebih rendah untuk kanker payudara yang telah menyebar. Penelitian ini akan membandingkan dua strategi, memulai pengobatan dengan dosis penuh, kemudian menurunkan dosis untuk melihat efek sampingnya, dibandingkan memulai dengan dosis yang lebih rendah dan meningkatkan dosis jika pasien dalam keadaan sehat. Demikian laporan VOA.
Badan Kesehatan Dunia mengatakan 5,4 juta orang digigit ular setiap tahun. Korban yang tidak tertolong akibat gigitan hewan melata ini mencapai 80 ribu hingga hampir 140 ribu orang setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengobatan anti bisa ular. Yang menarik, di Costa Rica, ular beracun justru dipelihara oleh para ilmuwan untuk mencari antibodi bisa gigitan ular. Seberapa efektif cara itu? Kita simak laporannya.
Pendengar, di Costa Rica ada lebih dari 20 spesies ular berbisa. Dokter-dokter hewan di Clodomiro Picado Institute kini menjadi pawang ular dan tanda petik untuk mengekstrak bisa ular yang mematikan itu. Racun ini digunakan untuk memproduksi antivenom yang diekspor ke seluruh dunia. Antivenom atau anti bisa ular itu diberikan kepada pasien yang menderita gigitan ular berbisa dan bekerja dengan cara meningkatkan respon kekebalan tubuh pasien. Lembaga ini memproduksi 100.000 hingga 150.000 dosis per tahun yang diekspor ke Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia, dan lebih dari 6 negara di benua Afrika. Pertama-tama, ular harus ditangani dengan hati-hati dan racunnya diekstraksi sebagai obat hewan. Manajer sumber daya alam di Clodomiro Picado Serpentium, Costa Rica, Jasmine Arias, menjelaskan hal ini.
Entonces, un compañero toma la cabeza, el resto toma el resto del cuerpo.
Kami mengambil kepala ular dan bagian tubuh lainnya berada di bawah wadah kaca yang memiliki insulasi dingin. Kami menarik keluar taringnya dan setelah taringnya terbuka, kami memijat kelenjar pada tempat keluarnya bisa. Setelah proses ini, mulutnya didisinfeksi dan hewan itu dikembalikan ke kandangnya, ujar Yasmin. Langkah selanjutnya dilakukan di peternakan kuda. Bisa ular yang diekstraksi tadi disuntikan ke kuda dalam dosis kecil. Hal ini akan merangsang kekebalan tubuh yang kuat dan menciptakan antibodi yang kemudian diekstraksi kembali. Situs Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan, kuda yang disuntik bisa ular menghasilkan antibodi yang kuat yang dapat mengikat komponen bisa ular, meningkatkan pertahanan kekebalan tubuh kita untuk menghilangkan bisa dari gigitan ular sebelumnya. Koordinator peternakan kuda di Clodomiro Picado Institute, Mauricio Arguedas, mengatakan, sel-sel darah dipisahkan dari plasma dan harus dikembalikan ke kuda sehingga kuda tidak mengalami anemia.
Entonces básicamente lo que hacemos es inyectarle venenos a los
caballos. Pada dasarnya yang kami lakukan adalah menyuntikkan racun dalam jumlah kecil secara terkontrol ke tubuh kuda yang menghasilkan reaksi imunologis. Setelah menerima racun ini, kuda-kuda mulai memproduksi antibodi dan beberapa waktu kemudian kami mengambil darah kuda. Darah dipisahkan ke dalam fase yang berbeda. Plasma yang merupakan bagian cair dan sel-sel yang merupakan bagian padat dikembalikan ke kuda sehingga tidak terjadi anemia. Sementara plasma dibawa ke laboratorium produksi di mana antibodi dimurnikan.
Menurut Arguedas, tidak ada efek jangka panjang yang diketahui pada kuda-kuda yang diberi racun. Namun kuda ini dipantau dan dirawat untuk melihat fungsi ginjal dan hatinya agar tetap sehat. Arguedas mengklaim bahwa ia memiliki catatan tentang kuda-kuda yang telah disuntik racun selama 30 tahun terakhir. Umur rata-rata kuda adalah 30 hingga 40 tahun.
Masih bersama saya Tarsir Ziman di VOA This Morning bersama produser Benny Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami, VOA Indonesia, di platform Facebook, Twitter, dan Instagram.